มาขอเล่ากันถึงการป่วย การป่วยในวาระที่สามคราวนี้พ่อได้บอกแล้วว่าจิตใจของพ่อยังเลวอยู่ สมัยนั้นที่จะพูดกันไปทีก็เป็นสมัยที่ยังปรารถนาพระโพธิญาณการปรารถนาพระโพธิญาณนี้ก็รู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยจะชอบเรื่องวิปัสสนาญาณนักแล้วว่าคิดว่าการปรารถนาพระโพธิญาณย่อมไม่มีผลในการไปนิพพานแต่ได้ว่าหลวงพ่อปานก็เป็นพระเป็นครูที่มีความฉลาดมากได้แนะนำไว้ว่าเจ้าไม่ชอบสมาวิปัสสนาญาณก็ไม่เป็นไรท่านก็สอนสมถภาวนาให้จนจบแต่ว่าวิธีสอนของท่านมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณแต่พ่อเองพ่อไม่เข้าใจคิดว่าเป็นสมถะท่านก็บอกว่าก่อนที่จะภาวนาได้จับนิมิตอันดับแรกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกขังมันเป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตามันต้องสลายตัวไปในที่สุดและก็ท่านอธิบายด้านวิปัสสนาญาณจนละเอียดและก็ท่านก็บอกว่าถ้าทุกครั้งที่ทำกรรมฐานถ้าเธอคิดเธอพิจารณาได้อย่างนี้จนทั้งหมดเวลาโดยไม่ภาวนาเลยก็ยังดีอย่างนี้แหละจะเป็นอารมณ์ทำให้สมถะมีอารมณ์แจ่มใสแล้วก็สดชื่น นี่เป็นนั้นว่าหลวงพ่อท่านให้วิปัสสนาญาณแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกที่ไม่บอกก็เพราะว่าท่านทราบว่าพ่อโง่เพราะว่าวิปัสสนาญาณกับสมถะภาวนากับศีลสามอย่างที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่ต้องไปของควบคู่กันไปถ้าไม่มีศีลสมาธิมันก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่มีวิปัสสนาญาณมันก็ไม่เกิดเป็นอีกรายการหนึ่งถ้าทรงพรหมวิหาร4เป็นปกติให้เห็นว่าร่างกายไม่มีความหมายสำหรับเราร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเป็นนั้นว่าท่านสอนในการตัดสัญญาตัวสุดท้ายและก็เป็นตัวที่มีความสำคัญแต่พ่อเองในขณะนั้นพ่อไม่รู้คิดว่าเป็นสมถภาวนา แต่ก็ทำอย่างนี้จนทั้งทรงอารมณ์ได้เป็นปกติแต่มีกิจอันหนึ่งนั่นก็คือนิพพานไม่มีความประสงค์พ่อสามารถศึกษาจากหลวงพ่อปานและก็ท่านส่งไปหาอาจารย์อื่นๆอีก10องค์ในด้านสมถภาวนารู้สึกว่าคล่องตัวดีพอสมควรกรรมฐาน40ไม่มีอะไรเพิ่งขัดข้องแล้วก็มหาปฏิปทานสูตรก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดข้องคำว่าไม่ขัดข้องไม่ใช่หมายถึงว่าอ่านหนังสือจบทำได้แบบสบายๆมาตอนนี้มาดูที่กำลังใจอย่างสามการเข้าโรงพยาบาลวันแรกถึงเวลา2 ทุ่มท้องมันทั้งอืดท้องมันทั้งเสียดมันแน่นเข้ามาถึงหน้าอกจึงกระทั่งนอนไม่ไหวจึงบอกให้จ่าพยาบาลมาไขเตียงให้นั่งไขเตียงให้นั่งแล้วก็บอกเธอว่าไม่เป็นไรถ้ามีอะไรท่านจะกดกริ่งเรียกเธอออกไปได้แล้วก็ล็อกประตูเสียด้วยเธอก็ปฏิบัติตามเพราะว่าใช้อารมณ์ข่มใจใช้กำลังก็อานาปานุสติกรรมฐานแล้วก็พิจารณาดูขันธ์5ตามที่หลวงปานท่านบอกเห็นว่าขันธ์5นี่ไม่เป็นเรื่องจริงๆพอลืมเล่าไปนิดหนึ่งว่านับตั้งแต่พอเข้าโรงพยาบาลความรู้สึกอย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้น ว่าเวลานี้เราอยู่ที่นี่เราเป็นคนไม่มีอะไรเราสร้างโรงเรียนผ่านมาแล้ว40หลังเสร็จโดยที่เราไม่ง้อเงินของรัฐบาลสร้างวัดมาแล้ว20วัดเสร็จเราก็ไม่มีที่จะอยู่ที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราจะพึงอยู่ไม่ใช่ที่ที่เราสร้างและรายการที่สองเวลานี้ร่างกายมันจะพังอะไรหนอที่มันเป็นของเราบ้างก็มีความรู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่มีสมบัติที่เราสร้างไว้เลยเป็นนั้นว่าถ้าร่างกายของเราตายไปอย่างเดียวสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ไม่เป็นเราเป็นของเราจึงตัดสินใจว่าเวลานี้เราเป็นคนไม่มีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้มันจะตายร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตมันก็เป็นสุขการอยู่มันก็มีความเดือดร้อนใจสบายร่างกายมันไม่ดีแต่ก็ใจสบาย แต่พอการอืดเสียดมันเกิดขึ้นก็ใช้อนาปานุสติกรรมฐานเข้าข่มเมื่อใช้อนาปานุสติก็ขาเข้ากรรมฐานเข้าข่มพอจิตเริ่มเข้าเป็นสมาธิอาการทุกขเวทนามันก็เบาพอก็รวบรวมกำลังใจถอยใจขึ้นไปบนชั้นบรรดุกับผลศีลาอาจในข้าวพระจุลามุนีเจดีสถานนวัตการพระอยู่ที่นั่นจนกระทั่งร่างกายมันสบายแล้วก็ลงมาเพราะก็ไม่เรียกจ่ามาไขเตียงลงเพราะก็ลุกไปไขเตียงนอนตามสบายสบายตาสบาย ถึงวันที่สองเวลาสองทุ่มและ20นาฬิกาอาการอย่างนั้นมันก็มาอีกเพราะว่าทำแบบเดิมพอวันที่สามก็คิดว่าเจ้าเวลาสองทุ่มนี่มันคงเล่นงานแน่พ่อจึงได้เรียกจ่าให้มาขายเตียงให้นั่งเวลาทุ่มเสร็จแล้วกดล็อกประตูไว้แล้วก็บอกกระถือว่าถ้าหากว่าฉันกดกริ่งค่อยมานะถ้าฉันไม่กดกริ่งก็ไม่ต้องมาตอนนี้ก็เลยตั้งท่าจับอารมณ์สมาธิไว้ก่อนรวบรวมกำลังใจขึ้นไปไหว้พระที่พระจุลามุนีเจดีย์สถานพอชื่นใจเห็นเวลาจนใกล้สองทุ่มก็กลับมาจะรับสถานการณ์จากเจ้าการอืดเสียดแล้วปรากฏว่าวันนี้นาฬิกาบอกเวลาสองทุ่มผ่านไปแล้วมันก็ไม่มาแต่ผู้ที่มาแทนที่จะเป็นอาการอืดเสียดก็เป็นท้าวมหาพรหมคือท่านท้าวสหบดีพรหมท่านผู้นี้รู้จักกันเป็นปกติท่านก็มารายงานบอกว่าเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งเรียกให้ไปเฝ้าแก บอกท่านว่าขอให้ท่านเดินไปหน้าจะตามไปข้างหลังท่านออกหน้าท่านก็พาลงนรกผ่านนรกทุกขุมด้วยความรวดเร็วแต่ความจริงพอรู้จักมันหมดพอเข้าถึงแดนพญายมพญายมทั้งวางภารกิจทุกท่านมาต้อนรับเวลานี้รู้สึกว่าร่างกายมันสดสวยเป็นพิเศษเห็นเขามีเครื่องประดับเราก็มีเครื่องประดับด้วย เขาสวยเราก็สวยด้วยเป็นนั้นว่าผ่านสำนักของพญายมแล้วก็ผ่านนรกแดนเปรตแดนอสุรกาย เข้าสู่มวลหมู่ของสัตว์ติรชานผ่านสัมภเวสีผ่านภูมิเทวดาผ่านนกเทวดาผ่านอากาศเทวดาทุกชั้นผ่านพรหมทุกชั้นและอรูปพรหมผ่านหมดแล้วพอมาถึงพรหมท่านที่16ท่านสามดีพรหมก็บอกว่าทางที่ไปต่อไปนี้เป็นทางของท่านแต่ผู้เดียวผมไม่เกี่ยวกับทางนี้ผมมีหน้าที่มาส่งท่านแค่นี้ความจริงก็เป็นที่อยู่ของท่าน แล้วก็ถามว่าทางนี้จะไปไหนได้บอกไปที่พระต้องการจะพบคุณแต่คุณต้องไปแต่ผู้เดียวมองเห็นทางเป็นทางเส้นเล็กๆคิดว่าจะวางเท้าลงไปมันก็ไม่เท่าเท้าจะว่าเท่าเส้นได้มันก็ไม่ใช่มันจะเป็นประมาณเท่าเส้นเชือกที่ขนาดโตแต่ว่ามันก็เล็กจากเท้าแต่ว่าวางลงไปปรากฏทางก็ใหญ่พรึบขึ้นมาทันทีเป็นทางที่กว้างใหญ่ขาวสะอาดเป็นแก้วเป็นประกายแพรวไปหมดแต่ว่าการที่ผ่านจากนรกมาถึงสามอดีพรหมพรหมชั้นที่16กำลังกายมันดีทุกอย่างแต่ว่าพอก้าวเข้าไปถูกสามทางนั้นรู้สึกกำลังกายหมดกำลังใจก็ใกล้จะหมดกำลังกายก็ใกล้จะหมดเดินโผเพคล้ายๆกับคนที่เป็นโรคหรือโรคเรื้อรัง หมดกำลังที่จะเดินก็พยายามทรงตัวเดินเข้าไปพอสุดทางก็เข้าบริเวณใหญ่ เป็นพื้นที่ใหญ่มีบริเวณกว้างมากมีซุ้มหน้าประตูมีกำแพงล้อมรอบหน้าประตูปรากฏว่ามีพรหม4ท่านแต่ว่าสวยกว่าพรหมธรรมดายืนอยู่เข้าไปกับท่าน4ท่านก็ไหว้เดินผ่านเข้าไปภายในเห็นพื้นที่เหมือนกับแก้วผสมทองกำแพงประตูวิมานมีวิมานอยู่3หลังมีหอระฆังที่ประดับด้วยแก้วและทองอยู่ภายนอกเดินไปรอบๆเพ้นสาโปกรณีมีที่แท่งแก้วมีต้นไม้แก้วมีสวนไม้สวยๆแต่ทุกอย่างที่นี่เป็นแก้วผสมทองไปหมด มันสวยสดงามในใจก็คิดว่านี่มันวัดอะไรเนาะเพราะว่ามันมีความเหลืองอยู่ด้วยนอกจากใสเป็นประกายแก้วแล้วก็มีเหลืองผสมคิดว่านี่มันที่ไหนอะไรเนาะนี่พรหมชั้นที่16แล้วก็มาแล้ว แต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่พรหมมันเป็นแดนอะไรเดินไปเดินมาก็มีแต่ความเงียบสงัดหาคนสักคนก็ไม่มีเดินไปก็ปรากฏว่าหมดกำลังเลยนอนอยู่ที่หอระฆังจิตใจก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราขึ้นมาทุกครั้งเราต้องพบพระพุทธเจ้าแต่มาที่ตรงนี้เราไม่พบพระพุทธเจ้ามันก็เห็นจะเป็นการหมดความหมายนอนลงไปไปเดียวๆหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก องค์เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งพร้อมด้วยรัศมี6ประการเดินมาแต่ไกล และองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ได้เข้าทางประตูเข้ามาทางกำแพงพอถึงกำแพงก็รู้สึกว่า กำแพงมันขาดออกจากกันยืดออกพอท่านผ่านกันมาแล้วกำแพงมันก็ติด ก็จึงนึกในใจว่าไอ้ที่ตรงนี้นี่มันแปลกมันไม่เหมือนกับที่อื่นกำแพงก็ผ่านกันไม่ได้แต่ที่นี่กำแพงมันหดมันขาดตัวกันได้แล้วก็ต่อกันได้เมื่อท่านเข้ามาใกล้จึงได้ลงจากเชิงหอระฆังท่านก็เสด็จประทับบนพื้นหอระฆังแต่รู้สึกว่าไม่มีแท่นสูงมีแท่นต่ำๆเป็นดอกบัวรองรับทั้งหมดเป็นดอกบัวแก้วสวยสดงามมากแล้วท่านก็มีพระบัญชาถามว่าเธออยากจะมานิพพานไหมก็ได้กราบท่านว่าข้าพระเจ้าไม่เคยคิดว่าจะมานิพพานพระเจ้าค่ะแล้วท่านก็ถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรก็ทูลตอบท่านบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็ตอบว่าที่นี่เขาเรียกกันว่านิพพาน ท่านถามก่อนว่าเธอผ่านอรูปเธอผ่านพรหมท่านที่ชั้นที่16มาแล้วใช่ไหมก็กราบทูลนั้นบอกว่าผ่านมาแล้วพระเจ้าค่ะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรก็ตอบว่าไม่รู้ท่านก็เลยทรงตรัสว่าที่นี่เขาเรียกกันว่านิพพานเธออยากจะมานิพพานไหมก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดจะมาพระเจ้าค่ะท่านถามว่าเป็นเพราะอะไรก็กราบทูลว่าเป็นเพราะว่าข้าพระเจ้าอ่อนในวิปัสสนาญาณและคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสที่จะถึงนิพพานสมเด็จพระวิชิตมารก็ทรงตรัสว่าเวลานี้เธออยู่ที่นิพพานและก็ที่นี่เป็นที่ของเธอเองยังทูลถามว่าเขากล่าวกันว่านิพพานศูนย์ใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ว่าเธอทำไมจึงได้เชื่อคนตาบอดไร้ปัญญาอย่างนั้นแต่ตถาคตกล่าวไว้ว่านิพพานังประมังศูนย์อย่างนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากราคะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะและก็นิพพานังประมังสุขังถ้านิพพานมีสภาพศูนย์มันจะมีอะไรเป็นสุขเวลานี้เธอถึงนิพพานสภาวะของเธอศูนย์หรือเปล่าก็กราบทูลว่าเวลานี้สภาวะอันเป็นทิพย์ไม่ศูนย์พระเจ้าค่ะแต่ว่าร่างกายข้างในไม่ได้มาด้วยท่านบอกใช่แล้วร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายที่มันจะมีได้มันเป็นเปลือกของความชั่วความชั่วที่สร้างร่างกายคือกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมในเมื่อเราออกจากร่างกายมาแล้วสิ่งต่างๆแล้วหลายทั้งหลายแล้วนั้นมันก็ขาดกันไปที่ตถาคตสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าจงอย่าสนใจร่างกายของเราเองอย่าสนใจร่างกายคนอื่นอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆเพราะว่าการสนใจมันเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปาทานและเราก็จะทำความชั่วคืออกุศลกรรมเวลานี้ที่ผ่านพ้นมาแล้วเหลือแต่ร่างกายที่บริสุทธิ์คิดว่าจะมานิพพานไหมก็ตอบท่านบอกไม่มาไม่มาแน่เพราะวิปัสสนาญาณอ่อนท่านยังได้ทรงนิรมิตไม้ขึ้นมา10ท่อนเป็นไม้ท่อนสั้นๆประมาณแค่ศอกเป็นไม้ไผ่บางๆท่านก็ทรงตัดเรียกพระขึ้นมา9องค์พระทั้ง9องค์รู้สึกว่ารู้จักทั้งหมดเป็นครูบาอาจารย์เก่าแต่รู้สึกว่าหลวงพ่อปานดูไม่ว่าจะเป็นองค์ที่3ท่านมาถึงนมัสการพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครพูดด้วยท่านยิ้มยิ้มเห็นหน้าท่านก็ยิ้มทั้งหมดท่านก็หยิบไม้คนละองค์ละท่อนเดินแบกหายไปท่อนที่10ไม่มีใครยกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกเธอจงยกก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ายกไม่ไหวกำลังใจมันไม่มี ท่านก็ทรงตรัสว่านี่เป็นคำสั่งไม่ใช่คำขอร้องเธอต้องไปยกก็ตั้งใจคิดว่ามันก็จะยกไม่ไหวตั้งท่าตั้งทางคุกเข่ายักแย่ยักยันจับไม้งัดขึ้นมาเต็มที่แต่พอจับเข้าตอนนี้รู้สึกไม้มันเบามากเหมือนกับเศษกระดาษที่ก็วางไว้ที่พื้นหยิบใส่บ่าได้กำลังมันมีทันทีก็เดินออกไปพอเดินไปไกลหน่อยสัก 2-3 วาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่ากลับมานี่วางไม้เสียเธอมีกำลังแล้วใช่ไหมก็ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะพระองค์จึงทรงตรัสว่าเธออาศัยที่ไม่พอใจในวิปัสสนาญาณกำลังใจยังอ่อนวิปัสสนาญาณยังอ่อนแต่ความจริงวิปัสสนาญาณของเธอใช้ได้มันขึ้นอยู่กับกำลังใจหรือความพอใจเธอจงกลับไปฝึกฝนวิปัสสนาญาณให้เข้าถึงจุด จงอย่ายึดถืออะไรทั้งหมดถือว่าโลกไม่ใช่ของเราสวรรค์และพรหมไม่เป็นแดนที่อยู่ของเราเราต้องการอย่างเดียวคือนิพพานอารมณ์ใจที่เธอตัดสินใจว่าอะไรไม่มีในเราเวลานี้ร่างกายมันก็ยังจะพังทรัพย์สินส่วนอื่นไม่มีสำหรับเราเราไม่มีพี่เราไม่มีน้องเราไม่มีพ่อเราไม่มีแม่ตอนนี้ไม่ใช่อารมณ์อกตัญญูเป็นได้มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะตายมันก็ตายแต่ผู้เดียวไม่มีใครเข้ามาตายด้วยตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายเอาไปไม่ได้จิตใจไม่ยึดถือในสิ่งทั้งหลายอันนั้นถูกต้อง เธอจงกลับไปฝึกฝนใจในด้านวิปัสสนาญาณทำบารมี10ให้ครบถ้วนแล้วก็ทรงอิทธิบาท4ให้มีความเข้มแข็งพยายามมองดูสังโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกายทิฏฐิ การเล่าอย่างนี้อาจจะไม่ละเอียดเหมือนในหนังสือหลวงพ่อปานเพราะใช้เวลาน้อยและองค์สมเด็จพระพิชิตมัยก็ทรงประทานให้กลับเมื่อกลับแล้วก็มีความรู้สึกตัวหลังจากวันนั้นๆมาก็รู้สึกอาการอืดเสียดมันก็หมดไปไม่มีอะไรเหลืออันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการตายครั้งที่3นับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาพ่อก็ต้องติดต่อพระนิพพานเป็นปกติเพื่อสร้างกำลังใจแบบนั้นรักษากำลังใจแบบเดิมคือว่าถึงแม้ว่าจะหายโรคมาแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมันจะพังสร้างร่างกายคนอื่นไม่มีความหมายเห็นร่างกายของคนใดก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับส้วมเดินได้มองไปทีเหมือนกับอากาศมันในไม่ช้ามันก็สลายตัวไป แล้วก็มายึดถือในทรัพย์สินใดๆทั้งหมดฉะนั้นพ่อจึงเป็นคนที่ไม่มีสมบัติสมบัติที่เป็นโลกวัตถุไม่มีจะมีอย่างเดียวคือสมบัติที่เป็นธรรมวัตถุหรือว่าเป็นนามธรรมจิตใจรักพระนิพพานอย่างยิ่งเห็นว่าพระนิพพานมีความสดสวยงดงามที่พอเรามาถึงตอนนี้เป็นการถอยหลังย้อนลงไปว่ากำลังใจของเราถ้ายังมีความอ่อนทุกขเวทนามันก็มีมาก ถ้าจิตใจของเรามีความเข้มแข็งคือรักษากำลังศีลให้ดีทรงพรหมวิหารศีลให้เป็นปกติกำลังจิตมั่นอยู่ในองค์ภาวนาที่เรียกคำว่าสมาธิและจิตใจวางภาระของขันห้าเสียยังการตายครั้งที่7ทุกขเวทนามันหนักแต่ว่าไม่มีความรู้สึกในทุกขเวทนาเมื่อมาเทียบกับการตายครั้งที่3ที่ทุกขเวทนามันครอบงำมาถึง2ปีเดินโผเพงงไปงงมาเวลาไปตรวจงานบางทีก็ต้องนอนตรวจเพราะร่างกายมันลุกไม่ไหวร่างกายมันก็เต็มด้วยความอืดความเสียดอาการอาเจียนก็เป็นปกติผิวกายก็ดำเครียดร่างกายก็ผอมจิตใจก็มีอารมณ์หวั่นไหวบ้างเป็นของธรรมดานี่แสดงว่าถ้าใจของเราต่ำเราไม่สามารถจะหักห้ามทุกขเวทนาได้ มันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนี้ก็เป็นการแนะนำลูกว่าทุกขเวทนามันจะครอบงำเรามากหรือว่าครอบงำเราน้อยมันก็อยู่ที่กำลังใจของเราว่ากำลังใจของเราทรงสมาธิจิตทรงวิปัสสนาญาณได้ดีไหมถ้าดีมากจนกระทั่งไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทุกขเวทนามันมากก็เหมือนกับทุกขเวทนาน้อยสิ่งที่มีความสำคัญก็คืออนาปานุสติกรรมฐานอันนี้อย่าทิ้ง อานาปานสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐานระงับทุกขเวทนาฉะนั้นเมื่อการตายครั้งที่7 ท่านพญายมมาบอกว่าคาถาที่ท่านให้คือนามวัตนโมพุทธายะเป็นการระงับความทุกขเวทนาของคนอื่นได้ก็ว่ากันตายก็ไม่ได้ให้โรคหายก็ไม่ได้แต่เป็นการระงับทุกขเวทนาได้ เราระงับคนอื่นเขาได้เราก็ระงับตัวเองได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเวลาป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องระงับทุกขเวทนาด้วยนโมทายะคือจับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นะโมพุทธายะหมายถึงพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคือพระโกโกสันโธโมคือพระโคนาคมพุทธคือพระพุทธกสบทาพระสมณะโคดมยะพระศรีอริยะเมตไตรตอนกลางคืนนี้พ่อนอนลงไปลุงพุทธท่านมาเตือนพ่อก็จับคาถาบทนี้พระท้องไม่อืดมันเสียดเล็กน้อยนี่มากว่าก็เหมือนความตายครั้งที่7ย้อนไม่นิดพอจับคาถาบทนี้ก็ปรากฏเห็นองค์สมเด็จพระชินาสีทั้ง4พระองค์คือพระโกโกสันโธพระโคนาคมพระพุทธกสบพระสมณะโคดมสำหรับพระอริยะเมตไตรมาในภาพของพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์มาในภาพของปางมนุษย์ทรงเป็นฉับพันรังสีรัศมีอุปการเหมือนกันหมดพระศรีอริยะเมตไตรมาในภาพของเทวดานึกในใจว่าเราภาวนาว่าอย่างนี้ทำไมเห็นองค์สมเด็จพระชินสีท่านวารู้วาระนำจิตท่านก็บอกว่าถ้าภาวนาอย่างนี้ก็เป็นการเรียกฉันฉันก็ต้องมาก็กราบท่านเกรงว่าจะเป็นการพรามาส แต่สมเด็จพระบรมโลกนาถสมณนามว่าพระโกโกสันโธก็บอกว่าไม่ใช่ปรามาสเป็นการนึกถึงฉันฉันมาสงเคราะห์นี่เธอไม่ได้ใช้ฉันฉันมาสงเคราะห์แต่ก็ทรงตรัสเหมือนกันเป็นอันนั้นบอกว่าถ้าใครภาวนาว่าอย่างนี้ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ถ้าเขามีทิพยจักรญาณใจเขาแจ่มใสเขาจะเห็นได้ทุกคนว่าฉันมาครบคือพระพุทธเจ้า4พระโพธิสัตว์หนึ่งมาก็เพื่อเป็นการบรรเทาหรือระงับทุกขเวทนาที่มีในร่างกายแต่ว่าด้านจิตใจถ้ายึดอารมณ์อยู่นี้อย่างนี้ตายแล้วก็ไปนรกไม่ได้เหมือนกันอย่าภาวนาแต่เพียงการตายภาวนาให้พระพุทธเจ้าช่วยด้วยถ้ากำลังใจอ่อนก็ไปสวรรค์ถ้ากำลังใจมั่นคงก็ไปพรหมโลกถ้าจิตเราไม่นิยมโลกพอใจในพระนิพพานนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นเราก็ไปนิพพานอรหันต์ลูกรักพระดำรัสขององค์สมเด็จพระวิชิตมารก็คิดว่าจะเป็นความดีของโลกควรใช้เป็นปกติสำหรับเทปหน้านี้ก็หมดแล้วพ่อจะพยายามเล่าลัดต่อไปในเทปหน้าที่2เพื่อจบลูกจะได้รู้กำลังใจว่าเวลาที่ป่วยเราควรจะทำยังไงสำหรับเทปหน้านี้หมดก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอลูกรักทุกคนจงมีความสุขสวัสดีทำใดที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ขอลูกรักของพ่อซึ่งเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างหนักเจอมรรคธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้และเข้าถึงนิพพานทุกท่านทุกคนสวัสดี